En hy wil hulle kom haal, en daar gaan 'n oomblik in tyd aanbreek, 'n oomblik wat vir ons onbekend is. Ons weet nie wat die datum hiervan sal wees nie. Ons moet elke dag daarvoor gereed lewe, maar dat die Here self uit die hemel sal neerdaal. Dieselfde Here Jesus wat 2000 jaar gelede hier op aarde die Via Dolorosa bleek en bloeiend bewandel het, terwyl hy die kruis dra vir jou en vir my. En dieselfde Here Jesus wat aan daardie kruis gesterf het, hy gaan weer kom. Dieselfde Here Jesus wat uit die dood het opgestaan het, hy gaan weer kom. Sommige mense dink hy is dood. Hulle glo aan 'n historiese Christus. Wat sal hulle verbasing wees as hier dieselfde Here Jesus, die lewende Here Jesus, die opgestane Heiland weer uit die hemele terugkom? Die afgelope 2000 jaar het die Here Jesus aan mense se hartsdeure geklop. Deur sy woord, deur sy gees, deur die prediking van sy woord. En sommige het hulle harte vir hom oopgemaak en ander het nog nie. Maar dieselfde Jesus wat deur sy gees aan mense se hartsdeure klop, hy gaan weer kom. And ek wil sê, what a day that will be. When my Jesus I shall see, and I look upon his face, the one who saved me by his grace, and he takes me by the hand, and leads me through the promised land, what a day, what a day that will be. Senior 8. Maar die tweede punt wat ek wil maak, kyk daar die tekst sê, daar gaan 'n basuin blaas. Die Here self sal van die hemel neerdaal met geklank van die basuin van God. Hoekom dink jy, sê die Bybel dit? Ek meen, kon daar niemand het gestaan het, die Here gaan uit die hemel kom nie. Wat nog van die story van die basuin? Hoekom moet dit bykom? Sou ons dit nie verstaan het al klaar, as daar net gestaan het, die Here gaan kom en klaar. Hoekom staan daar, hy kom met 'n basuin geklank? Daar moet die betekenis in wees. En ja, die Heilige Gees is versigtig in woordkeuses. Want ek glo in die woordelikse inspirasie van die Bybel. Ek weet nie wat jy glo nie, maar ek glo aan die presiese woorde wat die Gees gesê het. Elke woord dra gewig, daar is 'n betekenis in. Daar is 'n les in om te leer. En dit het my 'n tyd gevat om dit te verstaan. Totdat ek Dr. Reynold Schauer se studies gelees het oor Joodse huwelikstradisies. En Dr. Reynold Schauer maak melding en hy sê dat uitsprake wat in die Nuwe Testament gemaak is oor die wederkoms van Jesus Christus moet gelees word teen die agtergrond van Joodse huwelikstradisies. En ja, skielik word dit dan vir 'n mens duidelik, jy sien, by 'n Joodse huwelikstradisie het daar basuine geblaas. Daar het twee basuine geblaas. En kom, ek gaan vinnig deur daai tradisie. Wanneer 'n jong man die aand gaan ouers vra, omdat hy 'n oulike jong meisietjie lief gekry het en hy wil graag met haar trou, dan het daardie jong man as hy ouers gaan vra, het hy drie dinge met hom saamgeneem. Die een was 'n sak geld, 'n bruidsprys. In Hebreeus was dit genoem mohar. Sy beste finansiële aanbieding sou hy as 'n geskenk aanbied, 'n bruidsprys vir die oom. As die oom tog maar net sal ja sê. En die tweede wat hy saamgeneem het is 'n huwelikskontrak. In sy kledingstukke het hy 'n kontrak gehad. Want hy het met hierdie verwagting gegaan, die oom gaan ja sê en dan moet ons teken op die lyntjies. En as die oom dalk 'n finansiële drukte gehad het en hierdie bruidsprys is vir hom nou 'n wonderlike uitkoms en hy sê ja, jy kan vir Sarie kry, dan het hy dadelik hierdie kontrak uitgetrek en hy het gesê kom ons teken, sign on the dotted line. Die oom voel vanaand goed, wie sê hy gaan volgende week nog so voel. So laat ons dit nou vasmaak. En dan het hulle sommer geteken en vasgemaak. En die derde ding wat daai jong man met hom saamgeneem het, was 'n kan wyn. In Hebreeus word dit genoem Tiroshi, en het is een non-alcoholische druivensap. En daar is so een wijn in Israël. Hij is tot vandaag toe nog daar. Hier die jongman zou dit niet wagen om met alcoholische wijn daar aan te komen. Daar is een non-alcoholische wijn. En hij zou hier die wijn skink, en hulle zou een soort feest vier, hulle zou allemaal saam van hierdie wijn drink, en dan zou die eerste bassein blaas, en daar die bassein, in elke huis in Israël was daar een bassein, en daar die bassein het aangekondig, verloving. En nou is hierdie paarkie verloof. Maar wanneer blaas die tweede bassein, want ons het gesê, daar is twee basseine in die Joodse huwelikstraditie. Wel, dit gaan omtrent een jaar later plus minus blaas. Wat gaan intussen gebeur? Wel, daar gaan een wachttijdperk van een plus minus een jaar nou verloop. En hierdie twee sou nie sommer by mekaar intrek nie, hulle sou nie sommer nam en bly nie, ne? Soos die mense vandag maak, he? Nee. Hulle sou vir jaar apart van mekaar woon. En in daai jare sou hierdie jongman een stukkie grond by sy pa se huis, sy grond kry, en hy sou een huisie vir sy bruid bou. Hy sou hard werk om daar die jaar die huisie reg te maak. Die bruikie op haar beurt sou haarself voorberei vir die getroude lewe, aan haar bruidsgewaad werk, troese by mekaar maak. Maar as een ding by die Joodse bruid en bruidegom nie geweet het nie, ek wil hy julle moet luister. En dit is die troudatum, hulle het dit nie geweet nie. Heeltemal anders is in ons kultuur. Somtijds nog voordat kinders die ouers vra om te trou, as hulle nog vra, voordat hulle vra, het hulle al die datum klaargemerk. Maar in die Joodse huwelikstraditie, het die bruikie en die bruidegom nie die datum bepaal nie. Hulle het nie geweet wanneer die troudag sou plaasvind nie. Iemand anders het daar die datum bepaal. En wie was dit? Dit was die pa van die bruidegom, die jongman se pa. Want jy sien, dit is hy wat moes uithaal en wys. Hierdie goed wat we noem ware liefde. Hy moes het uithaal en wys. En hy moes aan sy begroting werk. En dit het om een jaar kans gegee van verloving af. Plus minus, tot wat die troue aangebied moes word. En wanneer hierdie pa nou gedink het, dat die huisie is nou klaar, die jaar is nou so te sê verby, en sy financiële sake is in orde, en hy het nou gereel vir die groot bruiloftsfeest, dan het hy sommer een goeie môre by Pietman aangekom, hierdie pa nou, en het gesê, Pietman, jou huisie lyk vir my reg, en my sake is ook reg, jy kan vanaand die bruikie gaan haal. En Pietman het lank al gereel, want hy het ook verwag na een jaar, gaan sy pa dalk sê, ja, hy kan nou die bruikie gaan haal, en hy het een klomp strooi jonkers gereel, 10 manne, jong manne, kom ons is strooi jonkers. En die gaan haal sessie het gewoonlik in die aand plaasgevind. En dan het hy bruidegom met sy 10 jong manne by mekaar gekom, en het elk in een fakkel gekry. En die oomblik wanneer hulle vertrek, van die pa se huis af vertrek, om een fakkel optocht te hou, na die bruikie se huis, haar pa se huis waar sy blyf, om haar te gaan haal, die oomblik wanneer hulle vertrek, het die bassein geblaas. Dit was die tweede, en ook die laaste bassein, van die Joodse huwelikstraditie genoem. En daar die bassein het aangekondig, die bruidegom vertrek, om sy bruikie te gaan haal. Die bruiloftsfeest is reeds berei. Alles is reg. En vanaand gaan die bruikie gehaal word. Die bruidegom vertrek om sy bruikie te gaan haal. Dis wat die blaas van die bassein in die Joodse huwelikstraditie beteken. En ek wil het graag net deurtrek. Die analogie daarvan. Luister. 2000 jaar gelede was hier een man op aarde. En hy het een prijs betaal vir een bruikie, wat geen ander bruidegom ooit nog kon betaal nie. Petrus sê, 1 Petrus 1 vers 18 en 19, hy het nie silver of goud betaal vir sy bruikie, wat hy die sonde sou loskoop nie. Nee, hy het sy eie lewe gegee, hy het betaal met sy kosbare bloed, soos van een lam, sonder gebrek en vlekkeloos. En weet jy, voordat hy daardie aand oorgelewer is om gekruisig te word, het hy saam met sy disciples in die boevertrek gewees, en hulle het uit die selle beker het is jorri gedrink, dit is wijn sonder alcohol. En daar die aand, daarna is hy oorgelever, gevang geneem en gekruisig. En die Heere Jezus het opgevaar naar die hemel, na sy opstanding. Wat het hy daar gaan maak? Hy het vir ons een huis gaan maak. En dit is een kunstenaarsvoorstelling van wat Openbaring 21 en 22 sê, die hemelstad wat die Heere Jezus vir sy bruid voorbereid. Met sy mure van jaspis, sy straat van goud, sy 12 parelpoorte, ek glo, daar die plek is vanavond reg. Luister, ek dink, in die ivoorpaleise van die hemel, is die banketsaal gereed, vir die grootste onthaal ooit. En die Heere Jezus wacht, dat sy vader vir hom die woord sal sê. En die oomblik, wanneer God die Vader aan sy Seun, God die Seun sê, my kind, alles is reg. Die tyd is daar, jy kan die bruidjie gaan haal. Daar die oomblik, wanneer die hemel oopgaan, en die Heer Jezus uit die hemel neerdaal, gaan daar een basuin blaas, en die basuin kondig aan, die bruidegom vertrek, om sy bruidjie te gaan haal. Alles is gereed om die bruidjie in die hemel te ontvang. Wat een groot gebeurtenis gaan daar nie plaasvind nie. Die Heere sal van die hemel neerdaal met geklank van die basuin van God. Maar daar is 'n derde ding waaroor ek met u wil praat en dit is hierdie geroep wat sal plaasvind. Want kyk daar die tekste sê, die Heere sal neerdaal met 'n geroep. Daar sal nie net 'n basuin blaas nie, daar sal 'n geroep ook wees. En weer wil ek vra, hoekom staan dit so in die Bybel? Ek meen, kon die Heere nie maar net gesê die Heere gaan neerdaal en die basuin gaan blaas en klaar nie. Ons sou dit mos verstaan het nie waar nie. Hoekom moet daar ook nog staan, die Heere sal neerdaal met 'n geroep? Nee, ek sê vir jou, daar is betekenis daarin. Niks is onnodig in die Bybel nie. Elke woord, elke lettertjie, elke komma en elke punt het 'n betekenis. En ja, een mens kry die betekenis van hierdie geroep weer eens in die Joodse huwelikstraditie, want daar was ook een geroep na die bruikie in die Joodse huwelikstraditie. Hoe het dit nou gebeur? Wel as daar die jaar so te sê verby was, het hierdie bruikie geweet, enige dag nou kan die bruidegom kom om haar te kom haal, en sy het ook 10 meisies by mekaar gemaakt, wat ons maagde genoem het, 10 Joodse maagde, en hulle het by haar geblei, saam met haar gewag op die komst van die bruidegom. En elke aand as sy gaan slaap, het die Joodse bruikie in haar kamervenster een lamp gesit, met genoeg olie in, en het hom aan die brand, sit hom aan die brand gesteek, so dat dit die hele nacht deur kon brand. Hoekom? So dat wanneer die bruidegom liever dat daar die nacht sou kom, hy die lampie sou sien brand in haar kamervenster, die licht sien brand, en hy sou weet as het teken, dat sy hom verwag. En so sou sy daar die betrokke aand ook gaan slaap, want baie keer het die bruidegom eers middernacht gekom. Maar ons lees dat wanneer daar die jongmanne met hulle fakkels geloop het, en uiteindelik die bruikie se huis, haar vader se huis, waar die bruikie bly bereik het, dan het hulle op straat vlak buiten gestaan, en hulle het geroep na die bruikie, geroep na die bruikie. En as die bruikie sou geslaap het, sou sy baie lig geslaap het, en sy so opspring en sy hoor daar die stem van die bruidegom, sy ken hierdie stem, dis vir haar een baie speciale stem, en die strooimeisie sal wakker gemaakt word, en hulle sal dadelijk vir haar gereed maak, alles vir haar aansit en aantrek wat moet, terwyl die jong manne buitenkant wag. En dan sal hierdie 10 maagde die bruikie uitbring, gesluierd, uit die huis uitbring, en daar buiten die huis op straat vlak, sal hierdie 2 groepe mekaar ontmoet, en die bruikie sal inhaak by die bruidegom, gesluierd sal sy bly, en die groep sal omdraai, en teruggaan al die pad met hulle fakkels dier die nacht, terug na die huis van die bruidegom, se vader, waar die huwelik bevestig sal word, en waar die feestmaal gereed gemaak is. Die woord van die Here sê vir ons, Matteus 25 vers 6, middernag sal daar 'n geroep wees. Daar kom die bruidegom, gaan uit hom tegemoet. Ja, en ek wil vir jou vanaand vra of verwag jy die Here Jesus? Sê vir my, brand jou lampie nog? Brand jou lampie nog? Is jy gereed vir die bruidegom? En kan hy sien dat jy vir hom wag en vir hom gereed is? En die Bybel leer my, nie almal sal hierdie geroep hoor nie, en verstaan nie. Want as die Here kom en hy roep, sal net sy ware kinders dit hoor. Want daar staan ons geskrywe in Johannes 10 vers 3 en 4, my skape ken my stem. Hulle luister na my stem, hulle volg my. En so ken ons die Here se stem as hy met ons praat. Nie almal sal het hoor nie, net die ware kinders van die Here sal het hoor, wanneer die Here Jesus uit die hemel neerdaal en daar is 'n geroep. Hoe sal het werk, vra iemand? Wel vriende, hier is deur hierdie kerk vanaand baie stemme wat praat. Behalwe ek en die oom wat so 'n klein bietjie saam met mekaar praat, is daar baie ander stemme wat ook praat. Dis radio stemme, klankgolwe, reg deur hierdie gehoor. En ja, jy het nog net nie die radio saamgebring nie, jy het nie jou ontvangstoestelletjie saamgebring nie. Maar as jy 'n radio sou saambring, en jy sou hom vanaand hier aanskakel, dan gaan jy al hierdie stasies kan hoor, al die gepraat, al die gesing, die geblær, die geraas, die musiek, jy sou alles kan hoor, al die klanktrekke by oomblik deur hierdie vertrek, deur hierdie kerk. Maar dankie tog, jy het nie jou radio saamgebring nie, so, nou hoor jy net die raserige stem van die dominee, jy hoor nie al hierdie ander stemme nie. En so, as 'n mens op die regte golflengte ingestel is, jy verstaan. Op die regte frekwensie ingestel is, as jy die regte verhouding met die Here Jesus het, en hy daal neer en hy roep, gaan jy onmiddellik hoor. Net die kinders van God gaan dit hoor, die ander gaan dit nie hoor nie. Die Here sal neerdaal met 'n geroep, met die stem van 'n aartsengel, met geklank van die basuin van God. En kyk wat gebeur dan, en dit is die vierde punt wat ek hanteer. Daar gaan 'n opstanding uit die dode plaasvind. 1 Tessalonisense 4 vers 16 sê, en die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. My vriend, daar gaan 'n groot wonderwerk plaasvind. Wanneer die Here Jesus uit die hemele neerdaal en die basuin blaas en daar is 'n geroep, gaan daar sekere grafte wees wat oop sal gaan. Mense in die grafte gaan daai stem hoor, al honderde jare dood, en hulle gaan daardie geroep hoor en daardie stem van die Here gaan hulle lewendig maak en hulle gaan opstaan uit die grafte. Wat 'n groot wonderwerk sal dit wees. Die mense het gedink dat dit was 'n groot wonderwerk toe Lazarus, wat nou net 4 dae dood was, uit die graf uit opstaan. Maar wat daarvan is 'n hele paar duisend, dalk miljoene, en wat honderde jare dood is, stof tot stof geword het, skielik gaan opstaan en lewendig word. Maar ek wil net sê, nie al die grafte sal oopgaan nie. Nie al die mense gaan by hierdie eerste opstanding opstaan nie. Kyk wat sê hierdie teks. Die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Dis net hierdie spesiale mense. Die wat in Christus gesterf het. En daardie term in Christus gesterf, beteken dat jy 'n kind van God moes wees voordat jy gesterf het. Sodat jy as 'n kind van God 'n weergeborene moet sterwe. Jy sien, 'n mens kan nie buite die Here Jesus Christus lewe, sonder die Here Jesus Christus lewe, en dan in Christus sterwe nie. Dis onmoontlik. Die Bybel sê, soos die boom val, so bly hy lê. Soos jy lewe, so sterf jy. Luister, as 'n mens op aarde steel, en jy sterf, dan sterf jy as 'n dis reg oom, as 'n dief. En as jy op aarde gereeld jou dronk drink, en jy sterwe, dan sterf jy as 'n dronkaard. En as jy hier op aarde is, hoereer, en jy sterf, hoe gaan jy sterwe as 'n hoereerder? En as jy as 'n sondaar en 'n kwaaddoener sterf, dan gaan jy soos jy geleef het sterwe. 'N Mens sterwe soos jy lewe. Jy kan nie as 'n duiwel lewe en dan sterf jy as 'n engeltjie nie, dis onmoontlik. Met al die wrokke en aksies en sonde wat daar in jou hart is, as jy daarmee lewe dan sterf jy met daai dinge. Maar as die bloed van Christus jou gewas het van al jou sonde, skoon gewas het, dan sterf jy as 'n bloedgewaste, as een wat vergewe is, deur Christus vergewe is, dan sterf jy in Christus. Dis net daardie mense wat gaan opstaan wanneer die Here Jesus sy kinders kom haal. Net daardie mense. En ek wil nie te lank op hierdie punt draai nie, kan baie verhale vir jou oor vertel. Maar daar gaan 'n opstanding uit die dode wees. Al die bloedgewasdes, al die weergeborenes, gaan uit die grafte opstaan. Dit gaan 'n eienaardige gesig by begrafplaase wees. Sommige grafte is oop, ander is nie oop nie. Daardie dag as die basuin blaas, en die koning van die konings, kom sy kinders haal. Ek haas my, die vyfde ding wat ek met u wil bespreek is, ons gaan verheerlikte liggame kry. Jy sien vriende, die Bybel leer vir ons, dat ons nie met hierdie liggame soos het nou is, in die hemel kan ingaan nie. Al is ons kinders van die Here, ons kan nie met hierdie liggame die hemel ingaan nie. Want hierdie is verganklike liggame en ons wil 'n onverganklike heerlikheid gaan beerwe. En die apostel Paulus praat hier oor in 1 Korintiërs 15 vers 50 tot 53 en hy sê, luister mooi, maar dit verklaar ek broeders, dat vlees en bloed, kyk nou waarna ek wys, vlees en bloed kan die koninkryk van God nie beerwe nie. Hierdie liggaam kan nie daar ingaan nie. Ook beerwe die verganklike nie die onverganklike hemel nie. Kyk, sê hy, ek deel julle 'n verborgenheid mee. Ons gaan wel nie allemaal ontslaap nie, beteken ons gaan nie allemaal sterf nie, want as Jesus vanaand kom, gaan party van ons nog lewe nie waar nie. Ons gaan wel nie allemaal ontslaap nie, maar sê hy, ons gaan allemaal verander word, en hier praat hy van 'n verandering. Ons kan nie met hierdie liggame so ingaan nie, ons gaan verander word, en hy sê, in 'n oomblik, in 'n oogwink, by die laaste basuin, wat 'n basuin is dit? Die tweede en laaste basuin van die Joodse huwelikse tradisie, om dit mee te vergelyk. By die laaste basuin, want die basuin sal weer klink, en die dode sal onverganklik opgewek word, en ons sal verander word, hier sê hy weer, 'n tweede keer, ons gaan verander word, vriende, ons kan nie met hierdie liggame in die hemel ingaan nie, hierdie liggame gaan verander word, hy sê, want hierdie verganklike moet met onverganklikheid beklee word, en hierdie sterflike moet met onsterflikheid beklee word. Daar gaan iets wonderliks plaasvind, as die Here Jesus neerdaal, en die grafte gaan oop, en mense staan op, die kinders van God wat lewe, almal van hulle gaan verander word, hulle gaan nuwe liggame kry. Hoor my, nuwe liggame.